En ek het, ach die week, goed gedink om vandag te praat oor Daniël en sy gebed tot God. Ja, ons is nou besig met gebed hierdie kwartaal en volgende kwartaal. Die fokus is daarop en ons doen die gebedskursus wat amazing is. Ek wil vir jou sê, dit is amazing. Jy kan met die praat wat het bywoon. Maar ek het hierdie afgelope tyd net ervaar, ek wil oor Daniël praat en sy gebed. En die Here wil ons nader bring aan hom, punt. Dis waar oor dit vir hom gaan. Hy wil ons nader bring aan hom. En hy doen dit deur ons skoon, vry en gefokus te maak op hom. Dit is wat hy doen. Hy wil ons skoon kry, hy wil ons vry kry. En hy doen dit deur middel van gebed en gehoorsaamheid deur die leiding van die Heilige Gees. Dis hoe hy dit doen. En soos ons weet, is daar baie voorbeelde in die Bybel van manne en vroue wat gebid het. Manne en vroue wat werklik tyd spandeer het in die teenwoordigheid van God. En vandag fokus ek op Daniël en sy gebed tot God. Dit wat hy gesê het. En terwyl ek voorberei, toe sit en ek dink, wat het Daniël ervaar in hierdie tyd? Wat het hy ervaar wat hom gebring het tot hierdie plek, om so te kon bid? En die gebed van wat Daniël gebid het is in Daniël 9 vers 1 tot 23. Maar ek gaan vanoggend net van vers 1 tot 3 lees en 'n bietjie daaruit deel. In die eerste jaar van Darius, die seun van Ahasveros, uit die geslag van die Meders, wat koning gemaak was oor die koninkryk van die Chaldeërs, in die eerste jaar van sy regering het ek Daniël in die boeke gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het met betrekking tot die pynhope van Jerusalem 70 volle jare was. En ek het my aangesig tot die Here God gerig om met vas en in roukleed en as my aan gebed en smeekinge te wy. Baie interessant, daar's 'n woord gegee wat hom gebring het by die plek. Nou wanneer ons na hierdie gebed van Daniël kyk, sien ons dat dit dien as 'n voorbeeld. As baie gebede in die Bybel wat 'n voorbeeld is, maar dat die gebed dien as 'n voorbeeld vir ons. En wat vir my interessant was, terwyl ek voorbereid sy verbintenis tot God en tot gebed tot God, om met sy God te praat, en die voorbereiding wat het vir hom geverg het, om tot op hy plek te kom. Dit het nie maar net gebeur nie. Daar het voorbereiding plaasgevind. Daar was 'n spesifieke plek wat hy moes inrig en wat hy gebruik het om tot God te praat. En dit was in die boortrek van die huis waar hy gebly het in daai tyd. En ons weet, hy 3 male 'n dag het hy opgegaan na die boortrek en het hy tot God gebid. Hy het weswaarts gekyk oor Jerusalem en hy het gebid tot God. En ek glo hy het hierdie vertrek uitgekies. Dat hy weet, ek is alleen. Dis ek en my God. Niemand gaan my hier kan steer nie. Niemand gaan my hier so met enige iets pla nie. Dit is net ek en my Heer. En vir my het dit net gesê, get a place. Kry 'n plek waar jy met die Here spandeer. En dit is wat ek vir jou wil sê vanoggend. Kry 'n plek, 'n spesifieke plek waar jy met die Here spandeer, waar daar nie 'n selfoon is nie, waar daar nie mense is wat jou pla nie, maar net jy en die Here. Kom ek vraag jou so, is hier van julle wat so 'n plek al het? One. Nog? 'N plek wat jy weet, dis ek en my God, dit is wat ons vir ons moet kry. Nou, indien ons nie so 'n plek het nie, hoor by die Here, hoe moet jy jou plek inrig? Dit gaan 'n bietjie skuif vat, dit gaan 'n bietjie regpak kos, dit gaan 'n bietjie verandering kos om vir jou so 'n plek in te rig. Maar op die einde van die dag gaan jy 'n seën vanuit daai plek ontvang en intimiteit met God. Gebed help ons om in geloof in God geanker te wees. Dit hou ons daar, dit hou ons geloof sterk. Die heeltyd. En dit is om ons geestelike kompas in die regte rigting te hou. Om te hoor wat die Here sê en om gefokus te bly op dit wat hy sê. Nou Daniël se lewe was geanker in gebed. Hy het sy lewe gewy aan gebed. Hy het die gewoonte aangeleer om God 3 maal 'n dag in hierdie bovertrek deur middel van gebed te nader. Dis wat hy gedoen het. Tot God genader in gebed in hierdie bovertrek. En sy lewe was in gevaar. Daar was maar die bedreiging op sy lewe was reëel. Dit was ernstig, maar in dit het hy nog steeds gegaan en hy het gebid tot God. En hy het nie net 'n spesifieke plek gehad waar hy bid nie, maar ook 'n spesifieke tyd. Hy het 'n spesifieke tyd gehad wat hy gaan bid het. So lees ons ook van baie ander mense in die Bybel wat spesifieke tye gehad het wanneer hulle gebid het. Nou Daniël se geval was dit 3 keer 'n dag. Oggend, middag en aand. In jou geval is dit dalk anderste. Hoe die Here vir jou ook al wys. In Mark we read that Jesus himself went and prayed early in the morning. Mark 1:35. Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place. And there he prayed. So according to the scripture, Jesus took time also. And he went a specific time early in the morning and a specific place, a solitary place where he prayed. A place where he was alone with God. Just him and God. He set aside time to pray. A solitary place to pray. Why? So that his prayers could be focused and effective. So dat sy gebede gefokus is en effektief is. Onthou, in daai tyd was Daniël omring deur mense wat sy ondergang wou sien. Hulle wou sy ondergang met alle mag gesien het, maar hy het aangehou. Hy het nie laat sy omstandighede bepaal hoe hy gaan maak nie. Hy het bo sy omstandighede uitgestyg. En hy was en dit was nie vir hom altyd maklik nie. Hy was ontvoer vanuit sy eie land van met die mense om hom het hom ontvoer. Interessant dat hy nog altyd in die tyd gefokus was op sy Here. U wil. Hy het in 'n tyd gelewe en 'n kultuur waar mense afgode aanbid het. Wat doen ons as dit 'n bietjie swaar gaan of mense om ons begin om afgode te aanbid of iets anders te stel bo die Here? Al is daar baie lof oor Daniël gepraat, sien ons dat die vorige koning Belsasar na hom verwys het as 'n slaaf wat in ballingskap was. So hier sit hy bid, maar die vorige koning sien hom as 'n slaaf wat in ballingskap was. En dit was 'n vernederende herinnering vir hom. Al het hy soveel respek van die mense gehad, het die koning hom gesien as 'n gevangene wat in ballingskap is. Dat hy 'n slaaf is. Dit is hoe hy hom gesien het. Maar Daniël het homself nie so gesien nie. Wat het hy gedoen? Hy het 'n atmosfeer geskep. 'n Plek geskep wat hom gefokus gehou het op God. 'n Plek geskep waar hy in gebed tot God kon nader. Soos ons in die skrif lees, as jy verder lees, hy het sy venster oopgemaak, westwaarts oor Jerusalem uitgekyk. In die teenwoordigheid van God en baie wat dit kon sien, het hy op sy knieë gegaan, sodat hy ten volle op God gefokus kon wees. Sy fokus was God, nie mens nie. I believe his body language said that I'm kneeling down and I'm coming to my God, the one living God. Audience of one. Net ek en my God. Niemand meer nie. Toe hy op sy knieë gaan, was dit 'n uitwaartse bewys en aksie wat gewys het wat binne in sy hart aangaan. It was an outward attitude that showed the attitude and that what is in his heart. Humbleness, reverence, submission to the one so much greater than himself. Die een, soveel groter as hy self. God wat groter as ons is. In geloof, op sy knie, met danksegging en gebed, ten spyte van sy omstandighede, het Daniël tot God genader. En die sleutel van danksegging, is nie om na God die lens van ons omstandighede te kyk nie, glad nie, want ons is baie keer geneig om te sê, ey Here, kyk my omstandighede, en dis hoe ons God sien. Maar ons het ons omstandighede deur God se lens sien, van liefde, van rigting, en van doel. Wat is die doel van God in jou lewe? Hoe rig hy jou? Hoe wys hy jou? En as 'n mens kyk na die lewe van Daniël, het God hom nie geroep tot 'n lewe van gemak nie. Dit was nie 'n lewe van gemak nie, maar 'n lewe van grootheid. 'N lewe van toegewydheid tot God. Alles, alles deur gebed, God se doel in vervulling mag laat kom. Dis wat hy gedoen het. Wat sê my God? Ek bid tot my God. Ek het al gewonder wat sou gebeur het as Daniël moes ingee en homself moes bejammer het of verbitterd geraak het. Wat sou gebeur het? Ek dink nie ons sou van hom gelees het nie. Ek dink nie sy naam sal eers genoem gewees het nie. Maar hier kom God, iemand wat, hier kom Daniël wat tot God nader en God rig hom op. In 'n tyd van ballingskap, waar omstandighede nie gewens was nie. En dit sê maar net vir my, ons moet minder word sodat God verhoog word in ons lewe. Dis wat ons moet doen. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. Dis waaroor dit gaan. En dit was duidelik in Daniël se lewe. Daniël het in sy omstandighede rede gevind om dankbaar te wees. Om dankbaar te wees in sy omstandighede. Wat is jou en my gesindheid? Is ek en jy dankbaar? Al gaan dit nie altyd maklik nie. Want die plan wat God aangaande jou het, is groter as jouself. Is groter as wat jy dink van jouself. Is groter hoe jy jouself sien, want God het groter planne vir jou. God's word gives strength to our prayer. This word gives strength to the way we pray. That is one reason why the prayer of Daniel is so powerful. It flowed from God's word, a promise that God gave him. That's where the word came. He went 3 times a day to pray because he had a word from God. Jeremiah 29 verse 10 to 13. For thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good work, my good word towards you, and cause you to return to this place. A word from God. To return to this place. For I know the thoughts that I think towards you. And ek wil dit vir jou sê, die Here weet die gedagtes wat hy aangaande jou het. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil. To give you a future and a hope. Then you will call upon me and go and pray to me. And I will listen to you. And you will seek me and find me. When you search for me with all your heart. Tjo. Hier is 'n paar waarhede in hierdie skrifgedeelte vir ons. Wat die Here vir ons uitwys. I've got thoughts of peace and not evil. Dis wat die Here oor jou het. Dis wat sy gedagtes oor jou is. You will call upon me and go and pray to me. And then God says, I will listen. I will listen. You will seek me and you will find me. When? When you come to me and search for me with all your heart. Not half your heart. All your heart. Na 70 jaar, ons sal roep en bid tot hom, hy sal luister. Ons sal hom soek met ons hele hart. Ons sal hom vind. En hier sien ons is Daniel nou, en dit is 67 jaar, is hy nou al in ballingskap. Dit is 3 jaar voor die 70, soos wat het geskryf staan, en hier begin hy, en hy begin bid, hy begin bid. Want 70 is aan die kom. Die Here het 'n woord vir hom gegee, hy hou vas aan God se woord. En hoeveel woorde het die Here nie af vir my of vir jou gegee nie, maar hou ons vas aan sy woord. Here, die 70 kom nader, 3 jaar voor die tyd, hy begin bid, hy begin intree. Toe hy in die bovertrek ingegaan het om te bid, het hy van alles en allemaal afstand gedoen. Here, dis een ek. Ek weet, ons kan enige plek en enige tyd bid. Maar hier praat ek van gebed, waar ons net ek en God is, of net jy en God is. Gefokus, sonder 'n selfoon, sonder enige iets. Hy was nie gefokus op mense of 'n besige program nie. Hoekom nie? Hy was geroep as priester tot gebed. Om in te tree vir die wêreldgebeure in daai tyd. Al was hy 'n slaaf in ballingskap. Amazing. Geroep as priester tot gebed al was hy in ballingskap. As 'n slaaf. Dis hoe hy hom gesien het. God verhoog. Die mens sien hom anderste. Daar is 'n tyd wat ons moet afsonder tot gebed, ek en jy. 'N tyd wat ons tot God nader. Soms sal mense nie verstaan nie. Die wêreld sal nie verstaan nie. Maar jy weet, Here, dis een ek. Nou ons lees ook, Daniel het gevas en 'n roukleed aangehad. As die Here vir jou sê vas vir 'n situasie, dan vas jy vir 'n situasie. In daai tyd het hulle roukleed aangetrek en as oor hulle uitgestrooi. Daniël 9 vers 3 en ek het my aangesig tot die Here God gerig die heeltyd. As jy hoor wanneer Daniël bid, is ek het my aangesig tot God gedraai. Ek het my aangesig tot God gedraai. Dis 'n sleutel vir ons. Hy draai sy aangesig tot God. En om met vas en in roukleed en as my aan gebed en smekinge te wy. Nou die roukleed in daai tyd was 'n kledingstuk wat gemaak was soms van bokhaar of kameelhaar. Dit is wat dit was. Wat hulle aangehad het. Onthou Daniël het nie 'n plan B gehad nie. Hy het net hierdie een situasie voor hom gehad. Hy het net hierdie een tool in sy hand gehad en dis gebed. Daar was nie 'n plan B nie. Soms het ons 'n plan B, partykeer nog 'n plan C ook. Daniel het niks verder gehad nie. Hy was gefokus om die probleme wat in die gesig gestaar het, as ook die beloftes wat God hom gegee het in sy woord, deur te bid. Hy het God se woord geglo. Hy het dit geglo en hy het dit geleef. So wat doen hy? In die privaatheid van sy huis, in nederigheid, op sy knieë met sy venster oop, het hy tot God gebid. En dis waar sy gebed begin. Dit is waar Daniël sy gebed begin, in nederigheid, voor sy God. En wat so interessant is, Daniël het eers lang gebid nie, toe hy alreeds die versekering gekry het, dat sy gebed gehoor is. Tja. Met oprechtheid, het hy tot God genader, en hy bid nie eers lang nie, en God stuur 'n antwoord. Voordat hy klaar gebid het, het die las gelig, en die engel Gabriël het aan hom 'n boodskap gebring. Ek het al baie keer, as ek so gebid het, as baie keer in die nag, sit ek die ligte af, sê, Here, waar is die engel? Hy het nog nie gekom nie. Ek wacht nog. Terwyl hy besig was om met God te praat, stuur God die antwoord vir hom. I'll read in Daniel 9 verse 21 to 23. Yes, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen in the vision, at the beginning being caused to fly swiftly, reached me about the time of the evening offering. And he informed me and talked with me and said, O Daniel, I have now come forth to you. I have now come forth to give you skill to understand. I came forth to give you skill to understand. I didn't just come forth to give you understanding, skill to understand. At the beginning of your supplications, the command went out. And I have come to tell you, for you are greatly beloved. Therefore, consider the matter and understand the vision. So, his prayer has moved heaven. And the revelation that I get out of this scripture is that heaven was moved as soon as Daniel started to pray. God didn't wait to see how long Daniel's going to fast, how long he's going to keep the fast. God didn't wait to look at that. Or to see how long he's going to keep the ashes on his head and face and body. And walk around with the rags on his body. God didn't wait for that. Daniel's gebed was nie 'n wettiese oefening of 'n ritueel nie. Dis nie wat het was nie. Het was nie 'n bewys om te wys hoe geestelik hy is nie. Of hoe waardig of hoe nederig hy is nie. Nee. Die gebed van Daniel wat hy gebid het, is 'n gebed wat geheel al eksklusief gesentreerd is op God. Gefokus op God. Punt. Niks anderste nie. Net op die Here. Absoluut afhanklikheid tot hom. Dat net God hom nou kan help. Niemand anderste nie. Net God die nasie kan help. Die wat hulle vertrou soos Daniel in hom plaas, ontdek dat hy die God van die onmoontlike is. Want hy is. Wat dalk vir ons onmoontlik mag lyk, is moontlik vir God. Hy is die een wat ons lei in gebed. Hy is die een wat ons versterk en bemoedig. Niemand anderste nie. Dit wat die Here, die boodskap wat God vir hom gestuur het, is hy net 'n bewys dat God gehoor het wat hy bid nie. Is hy net 'n bewys dat God hoor wat hy tot hom uitroep nie. Maar, dat God hom persoonlik ken. En dat hy hom verhoog. Hy stuur 'n kosbare boodskap na Daniël deur die engel Gabriël. En hy bevestig eers hoe hy Daniël as mens sien. Dis wat hy eers bevestig, hoe hy hom as mens sien. En waarom Daniël tot hom bid. Ek het so 3 punte of 4 punte wat ek net mee wil afsluit. wat die patroon van Daniel se gebed was. Mag jy kan nog baie ander bysit. Maar dit is wat vir my uitgestaan het. Dit was 'n gebed wat gesentreerd is. Nie op sy omstandighede nie, maar op God. Was gesentreerd op God. Openbaring 4 vers 1 tot 2. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n basyn met my hoor spreek het, het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelijk was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon wat na hierdie dinge moet gebeur. Ons fokus en ons aksie, alles is gesentreerd rondom God. Hy is ons bron. Hy is die een op wie ons fokus. Secondly, pray that he's confident. Jeremiah 20 verse 9b. But his word was in my heart, like a burning fire shut in my bones. I was weary of holding it back, and I could not. We need to pray according to God's word. And it says here, like a burning fire shut in my bones. We need to pray according to his word, with power that comes from God. We need to pray for our town, for our region, for our country, and for the world. Pray that he's confident. Derdens gebed wat vol vertroue is. Johannes 11:40, Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God nie sien nie? Gebed wat ons bid, ons moet glo, dit wat ons bid, tot God, geloof, dat dit wat ons bid sal waar word, dit sal gebeur, volgens God se wil. Dat ons sy heerlikheid sal sien. And then the last one, pray for the battle. Interessant. Pray for the battle. Ephesians 1 verse 18 to 19. The eyes of your understanding. Tjo, hier is vir my 'n kragtige skrif. The eyes of your understanding being enlightened. That you may know what is the hope of his calling. What are the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of his power towards us who believe, according to the working of his mighty power. There's a few words we can take out here. May we experience how God enlighten our hearts as we seek him through prayer. And how the Holy Spirit fills us and reveal the heart of God to us. This is a powerful scripture. The eyes of our understanding being enlightened. Dat God sal kom. Dat hy sal kom verlig. In 2019 leef ons in 'n tyd waar Satan het reg kry om God se kinders besig te hou. Hy kry dit reg. Ons besig te hou met verantwoordelikhede. Ja, verantwoordelikheid is reg, maar soms kan ons dit oordoen. As ook werksverpligtinge. En ek het die Here gevra dat hy vir ons 'n openbaring sal gee, as ook 'n salwing, om werklik in gebed te kan tree tot hom, sodat hy vir ons kan wys. Jy'll sien die tafel en brood daar agter. Dit was Sonja se gedagte. As gelowiges in Christus is ons almal verbind tot God en tot mekaar. Dit is net so. En deel ons in die breek van die brood en neem van die beker. En ons doen dit allemaal saam. Dit is hoe ons dit doen. fellowshipping with one another. That is what God wants us to do. The breaking of bread together, it teaches us that there, us as Christians, that here we still eat the perishable bread. Hierdie brood gaan tot niet. Het is verganklik. Of the earthly pilgrimage. As we share this bread together, we will also one day receive the imperishable bread in the house of the Lord. En wie julle, ek het so 'n week en 'n half terug weer by 'n graf gestaan. En ek het maar net besef, daar's 'n tyd wat ons kom en daar's 'n tyd wat ons gaan. Daar's 'n tyd wat die Here vir ons sê, hierdie brood wat ons nou neem, is verganklik. Maar eendag gaan ons om 'n tafel sit by die onverganklike. Luke 14 verse 15. Blessed is the one who will eat bread in the reign of God. Blessed is the one that will eat bread in the reign of God. En die tafel het ons goed gedink dat na die tyd, om net allemaal saam tyd te spandeer en saam brood te geniet. Saam met mekaar, as Christene, as kinders van God. En ek wil vandag vir jou vra dat, soos dat ons die nagmaal gaan neem, die brood gaan neem, wat verwys na die liggaam van Christus, en die beker wat verwys na sy bloed, wil ek jou vra, dat die Here jou sal lei, om werkelijk tot gebed tot hom te nader, dat hy 'n verdieping vir jou en vir my sal gee, om tot hom te nader in gebed, dat hy vir ons 'n spesifieke tyd sal gee, vir ons sal wys, en 'n spesifieke plek, hoe ons in gebed tot hom kan nader. Hoekom? Sodat ons die rykdom in hom kan vind, dat hy ons kan wys. En die brood, ek wil jy moet kyk daarna, Jesus het het geneem, en hy het so gekyk daarna, en hy het gesê, dit is my lichaam. En hy het vir hulle gesê, hulle moet neem en het eet, ter nagedagtenis aan hom. En baie keer neem ons net en ons gebruik dit, en ons probeer het net verby kry. Maar Jesus het het ingestel, God het het ingestel, net so die beker, sy bloed. Ja Vader, dat ons een gebed tot U sal nader, Here, dag en nacht. Here, ek wil vir U vra dat U ons sal lei die week, Here, dat ons tye sal kry, tye in plek sal sit wat ons one-on-one met U is, Here, een tot een. Stilte waar niemand ons kan plan nie, Vader. En Here, ek bid, Here, vir donderdag waar ons 24 uur gaan bid, bid ek, Here, dat U elkeen sal krag gee wat daai uur uitsit. Dat U elkeen sal wys die plek waar hulle moet gaan bid, Vader, sodat hulle een tot een is met U. Waar ander omstandighede, waar niks hulle pla nie, maar hulle gefokus is op U, Vader. En Here, ek bid vir woensdag aand, Here, dat U ons sal lei precies dit wat ons moet doen woensdag aand in die gesamentlike gebed, waar ons as 'n liggaam by mekaar kom, om U te aanbid woensdag aand. Here, ek wil vir U vra dat U die woord in ons gees sal plaas vir oggend. En Here, dat ons dit sal neem en dit sal toepas in ons lewens. Here, ek bid die bloed van Jesus Christus oor elkeen soos ons vanoggend hier uitgaan. Soos dat ons huise toe ry, bid ek Here dat die engele om die voertuie sal sit. Maar Here, bo dit alles bid ek Here dat U ons sal help om 'n getuienis vir U te wees daar buite. That we will live that what you said, not just say it, Father, but that we will live Christ and not just speak Christ, Father. Pray this in Jesus' name, in die naam van Jesus. Amen.